Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Skupština Crne Gore odobrila učešće vojske u NATO misiji podrške Ukrajini. Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, poginulog na stanici u Novom Sadu, kaže da nastavlja štrajk glađu do ispunjenja zahtjeva. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine proslijedilo prijave protiv Milorada Dodika, tužilaštvu u Istočnom Sarajevu zbog njegovih spornih izjava. Identificirana osoba iz Gračanice koja je prijetila Jevrejima u Sarajevu. Mađarska poslala novi kontingent policije na granice Srbije i Bugarske. Bivši rumunski senator pritvoren zbog navodnog mita od 1,1 milijon dolara u šemi trgovine oružjem. Rusija tvrdi da je spremna nastaviti razgovore s Ukrajinom dok se bori za Pokrovsk. U ovoj emisiji još možete čuti. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, prema riječima evropskog izvjestioca Marijana Šareca, nije samo političko, već i pitanje opstanka jedne male samostalne države.
Ja mislim da je sad realna situacija da u ovom mandatu samo Crna Gora i Albanija su u stanju da se pridruže Evropskoj uniji, sve ostalo je nerealno.
6 mjeseci nakon što je zatvoren rudnik Bistrica kod Prijedora dobio je ekološku dozvolu. 2,5 godine eksploatisan je lignit, a nakon povlačenja mašina ostala je, kažu mještani, prava ekološka devastacija.
Vi sad kad odete na taj teren, vi vidite kao da ste stali na mjesec.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pokreće postupak protiv Milorada Dodika zbog njegovog govora tokom predizborne kampanje u Istočnom Sarajevu 10. novembra, saznaje Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Prethodno su parlamentarci u Federaciji Bosne i Hercegovine jučer zatražili od nadležnih pravosudnih institucija da hitno ispitaju okolnosti Dodikovog nastupa u Istočnom Sarajevu te pokrenu odgovarajuće postupke zbog širenja govora mržnje i poticanja netrpeljivosti. Dodik kao predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Istočnom Sarajevu je rekao između ostalog da ovaj grad, citiram, ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju, da nismo ista vjera i da niko ne laže gore i više od Turčina, završen citat. Kako se tretira govor mržnje u BH zakonima, te da li postoje zvanični podaci o broju incidenata govora mržnje, poslušajte u prilogu Milorada Milojevića i Dženane Karabegović.
U izvještaju Europske komisije protiv rasizma i netolerancije, tijela koje je specijalizirano za pitanje vezana uz borbu protiv rasizma, diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma i netolerancije u Europi, objavljenog prošle godine, se navodi kako ne postoje zvanični podaci o broju incidenata govora mržnje u Bosni i Hercegovini. Dodaje se da ni jedno javno tijelo nema zadatak da ga stalno prati, a organizacije civilnog društva koje se bave prevencijom i suzbijanjem govora mržnje nemaju kapacitet te da osiguraju potpun i sveobuhvatan nadzor. Ističe se i kako je govor mržnje i dalje široko rasprostranjen, uključujući tu posebno politički diskurs. Prema riječima pravnog stručnjaka Arbena Murtezića, krivično djelo govor mržnje ne postoji u krivičnom zakonu, zbog čega je veoma mali broj predmeta koji tretiraju ovu oblast.
Generalno, to je jedan problem u literaturi se opisuje, a time se susreto i sud u Strasburu, a to je situacija da vi kao javna ličnost imate popriličnu slobodu izražavanja, ali s druge strane imate posebnu odgovornost, jer jednostavno nije isto kada se govor o mržnji koristi neko koga ne prenose televizije, mediji, ko nije toliko utjecaja u odnosu na nekoga za koga znamo da kad nešto izjavi da će izaći na svim portalima, medijima. Kažem, opet ne govorimo o konkretnom prijetu, ali govorim da to jeste jedna specifičnost i da svakako jedna posebna odgovornost leži na realnim ličnostima, pogotovo na onima koji imaju vlast u rukama, jel?
Za Branka Todorovića, predsjednika Helsinškog odbora RS-a, govor mržnje je direktni poziv na fizički obračun. On navodi da i u Bosni i Hercegovini, koja nije prošla tranzicioni period suočavanja sa prošlošću, politički lideri koji se koriste govorom mržnje bi trebali odgovarati.
Međutim, vi vidite da naše pravosuđe, pogotovo u Republici Srpskoj, pa slobodno možemo reći da ono zapravo i ne postoji za ovi koji su iznad zakona, takvi su svi oni koji se bave politikom, dakle oni su iznad zakona i pravosuđe se njima ne smije obratiti slučajno izuzev ako nisu u opoziciji, onda su meta pravosuđa. Dakle, pravosuđe u Republici Srpskoj je pod potpunom kontrolom
Inače, u izvještaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije navode da su sagovornici iz civilnog društva sa kojima se susrela njihova delegacija tokom posjete zemlji 2023. potvrdili da rasistički govor mržnje u Bosni i Hercegovini i dalje uglavnom potiče od pripadnika tri glavne etničke grupe i da je usmjeren protiv pripadnika jedne od druge dvije grupe. Osim toga, mogao se primijetiti govor mržnje prema Romima, a prethodnih godina i prema migrantima koji prolaze kroz BiH, dok se govor mržnje protiv LGBT osoba uglavnom javlja u kontekstu Povorki ponosa. Kada je riječ o govoru mržnje u političkom diskursu, ova institucija između ostalog preporučila da vlasti omoguće da se mandat Centralne izborne komisije za praćenje upotreba govora mržnje produži na cijelo vrijeme trajanja izborne kampanje i da se postaknu parlamentarna i druga izabrana tijela i političke stranke da se bave govorom mržnje posebno u kontekstu izbornih kampanja. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Samo u posljednja tri mjeseca otkrivene su četiri grupe sa preko 50 državljana Kine u nedozvoljenom pokušaju prelaženja granice na zapadno-balkanskoj ruti. Oni preko Srbije i Bosne i Hercegovine, za koje im nisu potrebne vize, pokušavaju da stignu do zemalja Zapada i Evropske unije. Više u prilogu Melihe Kešmer i Ljudmile Cvetković.
Iz Kine do Srbije avionom, potom do Sarajeva autobusom. Tako dvojica kineskih državljana mladića u ranim 20. godinama opisuju svoj migrantski put.
Platio sam kartu za autobus i tako došao.
Rekao je ZRS Yong o tome kako je do Sarajeva stigao iz Srbije. Yong i Chen su u migrantskom kampu Blažuj kod Sarajeva. To nisu njihova prava imena jer nisu želeli da se predstave. Oni su među nekoliko stotina kineskih migranata koji su se pojavili od početka godine na zapadno-balkanskoj ruti. Prema podacima Frontexa, Evropske agencije za zaštitu granica i obale, na toj ruti od početka godine do septembra otkriveno 482 državljana Kine u ilegalnom prelasku granica. Yong i Chen nerado govore, pa tako ne žele ni o razlozima zbog kojih su napustili Kinu. 21-godišnji Yong ispričao je da razmišlja o mogućnosti odlaska u neku od zemalja Evropske unije, ali da nije pokušavao i da ne zna kako bi to uradio.
Želim da ostanem ovdje i nađem posao, zaradim neki novac, možda ću tražiti posao u nekoj prodavnici, mogao bih da radim kao trgovac.
U prihvatnom centru Blažuj krajem oktobra boravilo je 5 kineskih državljana. U drugom kampu Ušiva kod Sarajeva boravila su 2 državljana Kine. Komesarijet za izbjeglice i migracije Srbije nije odgovorio na upit RSE da li u prihvatnim kampovima i centrima za azil bilo u 2024. i 2025. kineskih državljana. Jedna od zemalja Evropske unije u koju pokušavaju da uđu iz Srbije i Bosne je Hrvatska. U toj zemlji je nameru za međunarodnom zaštitom u 2024. izrazilo 454 državljana Kine, a u 9 mjeseci 2025. njih 377. Svi su oni pristigli iz Bosne i Hercegovine i Srbije zloupotrebljavajući bezvizni režim u tim državama, navelo je ZRS Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Preko milion Kineza tražilo je azil u inostranstvu između 2012. i 2024. pokazuju podaci Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Iako su Sjedinjene Države njihov primarni cilj, očito je da jedan broj kineskih migranata želi da stigne do Evrope. Laura Hart iz Međunarodne organizacije za ljudska prava Safeguard Defenders kaže za RSE da bi balkanska ruta, slično rutama ilegalne imigracije u Sjedinjene Države, mogla biti korišćena kao probna putanja.
Za one koji žele da stignu do Evrope preko ilegalnih migracionih puteva, posebno uz opasno učešće mreža trgovine ljudima.
Dodala je Hart u pisanoj izjavi. U Frontexu međutim kažu da je u 2024. na zapadno-balkanskoj ruti zabeležen nagli pad ilegalnih prelazaka za 78% nakon snažnih napora zemalja regiona da zaustave tok. Nikola Kovačević iz Nevladinog centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS kaže da kineski državljani nisu neuobičajeni ni kao turisti u Srbiji, ali ni kao ljudi koji dolaze kako bi dalje migrirali ka Evropi.
Moj indikator je broj Kineza koji traži azil u Srbiji, koji je porastao zadnje 2 godine. On se broji u nekoliko ljudi, ali pre ih nije bilo uopšte.
Radoš Đurović iz nevladinog Beogradskog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže da se ne susreće često sa državljanima Kine.
To znači tokom godine nekoliko centar radi sa preko 2.500 ljudi godišnje, što ne znači da tih ljudi nema, prosto ne moraju da dođu u kontakt s nama ako je krijumčarenje uspešno.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, poslednje dve godine raste broj kineskih državljana koji su otkriveni u nezakonitom prelasku granice. Od dvoje u 2023. taj broj se popeo na 151 u 2024. Prema podacima UNHCR-a, broj tražilaca azila iz Kine povećao se 11 puta od 2012. kada je na vlast došao Xi Jinping. Aktivistkinja Safeguard Defendersa Laura Hart kaže za RS da pored rastućeg represivnog okruženja, posebno prema etničkim i verskim manjinama, treba uzeti u obzir i druge faktore.
Pad domaće ekonomije u Kini, sve niža društvena mobilnost i gotovo nemogućnost traženja pravne zaštite za uobičajene probleme kao što su nezakonito prisvajanje zemljišta, neisplaćene plate i korumpirani zvaničnici.
Prema podacima UNHCR-a, u 2024. kineski državljani su najviše zahteva za azil podneli u Sjedinjenim Državama, skoro 148.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju prema riječima evropskog izvjestioca Marijana Šareca nije samo političko, već i pitanje opstanka jedne male samostalne države. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Šarec ističe da je Crna Gora na prekretnici, te da su u ovom mandatu realne šanse za članstvo otvorene samo za Crnu Goru i Albaniju. Sa Šarecom razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Šarec, ovogodišnji izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru ocjenjen je kao najbolji do sada. Ipak u ključnim poglavljima dobijene su trojke. Kako objašnjavate ovaj raskorak?
Ima više ocjena. Ja mislim da ako bi išli sad gledati koja je zemlja koja je već članica Europske unije, koja bi sad dobila peticu, mislim da bi bilo toga vrlo malo. Reći ćete za ona događanja koja su sporedna, pa da nije sva politika, to se slažem, ima političara koji ne bi vidjeli rado Crnu Goru u Europskoj uniji, nego da bi tamo gdje jest, ali inače ja mislim da su da je sad realna situacija da u ovom mandatu samo Crna Gora i Albanija su u stanju da se pridruže Europskoj uniji, sve ostalo je nerealno.
Iste primjedbe ponavljaju se iz izvještaja u izvještaj. Djeluje kao da Podgorica ne čuje dovoljno jasno poruke Brisela. Da li postoje neke efikasnije metode za, uslovno rečeno, poslušnost ili samo je neistrpno strpljenje?
Ne bih rekao da Podgorica baš ne čuje, ali ima toliko tih različitih mišljenja, toliko tih različitih pa i interesa i svega, tako da je to teško napraviti i zato još neke stvari nijesu bile sređene, tako da vlada je svjesna toga i da čuje. Ja mislim da ipak se čuje da i Brisel ta upozorenja koja su u izvještaju, da su legitimna i pritisak će se vršiti toliko dok to se ne sredi barem za neku povoljnu ocjenu. Ako ne za peticu, možda za neku manju, ali treba se uskladiti sa kriterijumima.
Najavljena je mogućnost uvođenja dvogodišnjeg probnog perioda za nove članice prije punopravnog članstva kako bi se spriječilo da se neke zemlje po ulasku u Evropsku uniju ponašaju kao trojanski konji Rusije. Šta vi mislite o ovoj ideji?
ideja s kojom se ne mogu složiti, jer ako ne valjaju pravila za sve jednako, mislim ako su drugi, kao posljednja 2013. ušla je Hrvatska, ako su ušli pod tim uslovima, tako treba da važi i sada za nove one koji će ući. Ja mislim da je to čak u velikoj mjeri to uvrijeda Crnoj Gori, jer mislim da takvo tretiranje, takav tretman nije na mjestu i ja to ne mogu nikako da podržim takvu ideju, jer ako bude se ušlo, mislim, možeš ući ili ne ući. Ne da sad da su neke, jer prava ima svaka zemlja svoja prava i pod istim uslovima treba da uđe. Ja mislim da svi trebamo se posvetiti cilju da Crna Gora uđe. I to će biti onda neki čin koji će sve drugo staviti na marginu. Jer sad, naravno da Moskva i Beograd, pa još mnogi ne žele taj uspjeh. Mnogi ne žele da Crna Gora uđe, jer onda bi morali mnogi i sebe pitati zašto oni nisu uspjeli i tako dalje. Tako da, ja mislim tako, mi smo sad svi zajedno krenuli prema cilju. To je ulazak u Europsku uniju. Ako ćemo slušati svakog pasa koji laje na tom putu, nećemo stići na taj cilj.
Bio je to evropski izvjestilac za Crnu Goru Marijan Šarec. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Rudnik Bistrica kod Prijedora zatvoren je u martu, ali 6 mjeseci kasnije dobio je ekološku dozvolu. Umjesto sanacije ostala je devastacija, klizišta i blato. Mještani ekolozi tvrde da rekultivacija nije urađena, dok investitor kaže da je sve po zakonu. Tema Gojka Veselinovića.
6 mjeseci nakon što je zatvoren, rudnik Bistrica kod Prijedora je dobio ekološku dozvolu. Rješenje nadležnog ministarstva je došlo nakon što je firma Drvoeksport iz Teslića skoro 2,5 godine eksploatisala lignit u ovom rudniku uz protivljenje mještana i bez potrebnih dozvola. Rudarske mašine su povučene u martu, a iza njih je ostala, kako kažu mještani, prava ekološka devastacija. Umjesto sanacije, kako je to predviđeno zakonom, 6 mjeseci nakon povlačenja teren je prepuna raskopane zemlje, ostataka ulja, a klizišta i odroni već prijete okolini, tvrde građani koji žive u neposrednoj blizini rudnika. Ono što je urađeno, mještanin Zoran Ninić naziva zatrpavanjem rupe.
U principu oni su radili nekakvu zatrpavanje, odnosno vraćanje jalovine. Pa možemo reći ovako procentalno, možda u 30-40%, ali je to naravno odrađeno vrlo neprofesionalno, amaterski.
Kaže da su kiše već pokrenule odrone i klizišta, ističući da se okolna brda obrušavaju u poluzatrpanu jamu u kojoj se stvorilo neprohodno blato.
Zemlja polako dolazi u potok koji će potok da odnosi, pristup, prolaz je nemoguć. Urađena je tako kvalitetno ta rekultivacija da sam ja prilikom snimanja kadrova upao u živo blato i bio prisiljen da obe svoje čizme ostavim u tom blatu, a da izvučem noge i bos dođem kući.
Zbog raznih nepravilnosti, ekološka dozvola koju je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 2 puta je poništavana na sudu. Konačno, resorno ministarstvo je izdalo dozvolu u oktobru. Iz Centra za životnu sredinu, ekološke organizacije iz Banja Luke, koja je 2 puta pred Okružnim sudom u Banja Luci osporila ekološku dozvolu, kažu da se obistinilo ono što su oni tvrdili, a što su i sudovi konstatovali u svojim presudama, kaže Dragan Ostić.
U prvom slučaju to se desilo zato što investitor nije imao plan rekultivacije i remedijacije zemljišta, a drugi put zato što nije bilo utvrđeno nulto stanje. Dakle, to sve ide u prilog tome da ta remedijacija i rekultivacija nikad nije ni bila planirana.
Vlasti su dvije godine ignorisale proteste građana, a ekološka udruženja i mještani su dobili brojne sudske sporove protiv investitora i nadležnih zbog nepravilnosti u rudniku. Uprkos tome, radovi nisu prestali dok nije izvađen sav ugalj. Predstavnik firme Drvoeksport, Srđan Klječanin, za RSE je rekao da je sve urađeno u skladu sa zakonom i da je zemljište vraćeno u prvobitno stanje, ali nije siguran da li je resorno ministarstvo izdalo dozvolu za zvanično zatvaranje rudnika.
To je urađeno sve po propisu kako je naloženo od strane ministarstva. Zategnuto je ono, mislim, dovedeno u prvobitno stanje, zategnuto zemljište, urađeno sve kako treba. Sada ministarstvo, nisam u toku, mislim, ne znam, to treba provjeriti u firmi dok je došlo sa tim papirima, mislim da su on to izdali, ali nisam 100% siguran.
Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu osporava tvrdnje investitora, navodeći da je devastacija ogromna i da je rekultivacija izostala.
Vi sad kad odete na taj teren, vi vidite kao da ste stali na mjesec. Dakle, tu su ono izrovane neke rupetine, stoje neki tragovi guma, jako puno smeća se nalazi na terenu. Ja sam vidio neke boje koje nisam prije sretao u prirodi, dakle to je od neke crvene koja se miješa s nekom zelenom, ali sve to nekako užasno izgleda, ta voda se nalazi u nekim barama. Sam potok koji tuda prolazi kupi tu zemlju s tog jalovišta, jel tako, i to onda odlazi dalje u selo.
Prema zakonima Republike Srpske, investitor je dužan da nakon zatvaranja rudnika izvrši rekultivaciju i remedijaciju terena, odnosno vrati zemljište u prvobitno stanje i sanira sve ekološke posljedice nastale tokom eksploatacije. Iz inspektorata Republike Srpske za RSE su odgovorili da su ranije izvršili kontrolu stanja u rudniku i da su utvrdili da tamo nema deponovanog uglja, te da su počeli radovi na ravnanju terena i zatrpavanju iskopanih površina u skladu sa glavnim rudarskim projektom. U skladu s tim su poslali nalaze Ministarstvu energetike koje je izdalo rješenje investitoru o zatvaranju rudnika. U odgovoru navode da prema rješenju ministarstva koncesionar je dužan završiti radove u roku od godinu dana, nakon čega će ministarstvo formirati komisiju koja će izvršiti inspekcijski nadzor i utvrditi da li je koncesionar izvršio sanaciju i rekultivaciju u skladu s projektom. Ministarstvo energetike i rudarstva RS, odgovorno za nadzor rudarske aktivnosti i izdavanje dozvola za zatvaranje rudnika, nije pružilo nikakve informacije o tome. Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, koje je u oktobru izdalo zadnju ekološku dozvolu za rudnik, također nije odgovorilo na pitanje o tome zašto je dozvola izdana 3 puta, iako su rudarski radovi završeni u martu, a rudnik bio pred zatvaranjem. Nije poznato ni koliko je uglja iskopano i izvezeno iz rudnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vlasti u Rumuniji uhapsili su bivšeg senatora zbog navodnog pokušaja da ponudi mito od 1 milion eura rumunskom ministru odbrane kako bi se omogućila isporuka oružja Ukrajini, čija proizvodnja bi bila finansirana iz sredstava Evropske unije. Rumunski servis Radija Slobodna Evropa razgovarao je sa 2 osobe uključene u ovaj slučaj. Pripremio Zoran Glavanjić.
Jedna od njih opisala je kako ju je kontaktirao bivši senator Marius Ovidiu Isaila, a druga kako je to učinio biznismen iz Bugarske Roman Ivanov Angelov. Početkom oktobra Angelov je navodno predvodio delegaciju koja je kontaktirala direktora Romtehnike, kompanije za trgovinu oružjem koja predstavlja Rumunsko ministarstvo odbrane, tražeći da iskoristi kontakte u Kazahstanu. Ideja potencijalnog dogovora bila je kupiti granate ruskog porekla u Kazahstanu, uvesti ih u Rumuniju, obnoviti i prepakovati kao rumunske i zatim ih preko posrednika u Bugarskoj prodati Ukrajini. Navodi se da je inicijativa bila da se stvori šema za buduće poslove koji bi mogli da dobiju sredstva iz evropskog programa Rearm Europe, pokrenutog u martu, radi podrške proizvodnje oružja u 27 zemalja članica. Predložili su mi dogovor, rekao je šef Romtehnike Razvan Minku za Radio Slobodna Evropa. Mi bismo uzeli municiju iz Kazahstana i preprodali je njima, dodao je i naveo da je odbio predlog jer mu je ponuda bila sumnjiva. Po izveštaju rumunskog tužilaštva, Isaila je kontaktirao posrednika kako bi pokušao da podmiti ministra odbrane Ionuta Mosteanua da omogući realizaciju. Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa posrednikom, političarem Octavianom Berseanom, koji je postao uzbunjivač i napravio 17 tajnih snimaka za organe gonjenja tokom svojih sastanaka sa Isailom. Radi se o grupi koja želi da doveze rusku municiju u Rumuniju, da izvozi u Bugarsku, a odatle u Ukrajinu, sve kupljeno novcem Evropske unije, rekao je. Ponudili su mi 10 miliona evra da budem deo te grupe. To je metoda, nude impresivne sume političarima da ih pridobiju, dodao je. Izjave Isaile u transkriptima snimaka koje je napravio Berseanu, koje je 10. novembra objavio rumunski portal Gandul, sugerišu da je radio sa drugima, nagoveštavajući velike sume i politički uticaj. U jednom trenutku navodi se da kaže: ja sam taj koji otvara vrata, NATO, američka ambasada, Nemačka. U drugoj razmeni poruka navodi se da je Berseanu rekao: reci mi koliko ti treba i uveče za 24 sata imaćeš sav novac. Isaila je također citiran dok opisuje kako će šema funkcionisati. Kupujemo iz Kazahstana, rastavljamo ih, dovozimo rastavljene ovde, ponovo ih sastavljamo, farbamo, sređujemo i rumunska država ih prodaje. U transkriptima Isaila sugeriše da je slična kombinacija već sprovedena u Albaniji i da su oni koji su učestvovali preko noći postali milijarderi. Ministarstvo odbrane Albanije i antikorupcijska agencija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. Ministar odbrane Rumunije Mosteanu objavio je da je osoba pokušala da sa milion evra kupi njegov uticaj kako bi se postigao dogovor sa Romtehnikom. Naveo je da je kategorički odbio bilo kakav sastanak. Isail je određen pritvor od 30 dana. Nepoznato je gde je bugarski biznismen Roman Angelov, koji je vlasnik kompanije Sofia Arm Tech sa 8 zaposlenih, koja je prošle godine dobila licencu za međunarodnu trgovinu oružjem. Angelov ni njegova firma nisu odgovorili na pitanja bugarskog servisa Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Talibani su zabranili pacijenticama, posjetiteljicama i medicinskom osoblju koji ne nosi burku da ulaze u javne bolnice na zapadu Afganistana, što je novo ograničenje ove radikalne islamističke grupe usmjereno na žene. Nova zabrana odjevanja stupila je na snagu 5. novembra u Heratu, trećem najvećem gradu u Afganistanu. Više poslušajte u prilogu Une Čilić.
Međunarodne organizacije upozoravaju da će ovaj potez dodatno otežati ženama pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti. Otkako su preuzeli vlast 2021. godine, talibani su žene skoro potpuno izbrisali iz javnog života i ozbiljno im ograničili pravo na rad i obrazovanje. Nije poznato hoće li se ova mjera proširiti na ostatak zemlje. Jedna od stanovnica Herata ispričala je za afganistanski servis Radija Slobodna Evropa kako je bila prisiljena da potroši oko 20 dolara kako bi kupila burku i mogla otići u bolnicu na liječenje. Lekari bez granica navode da su nove restrikcije Talibana već dovele do toga da manje žena posjećuje javne zdravstvene ustanove u Heratu. Pacijenticama i njegovateljicama sada je zabranjen ulaz u bolnice ako ne nose burku, što znači da pristup zdravstvenoj zaštiti zavisi od odjeće, a ne od medicinske potrebe, rekla je ranije Sara Šratau, menadžerica programa Lekara bez granica.
Svako ograničenje koje se nameće ženama kao pacijenticama znači kašnjenje ili uskraćivanje medicinske pomoći. To će imati ozbiljne posljedice po djecu i majke koje se već suočavaju s ogromnim preprekama u pristupu zdravstvenim uslugama u Afganistanu.
Talibani su u avgustu prošle godine donijeli takozvani zakon o moralu kojim su uvedena stroga ograničenja u pogledu izgleda, ponašanja i kretanja žena. Prema tom zakonu žene moraju u potpunosti pokrivati lice i tijelo na javnim mjestima, a zabranjeno im je nošenje prozirne, uske ili kratke odjeće. Afganistanke, naročito one iz urbanih sredina, smatraju da su burka i nikab strani afganistanskoj kulturi. Prije povratka Talibana na vlast, mnoge žene nosile su samo lagane marame koje su im pokrivale kosu.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.